Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Praspar kolla ta' Kunċett u Marinton ta' Trevor Zara. Il-fanal ta' Marinton. Qodwa waħda kunċett kella għax toħroġ. Tgħiduli, dan x'kien? Tassew, kienet tkun fula f'qara li kunċett toħroġ waħda. Iżda dakinhar kellha tmur iż-żul Giuseppa ta' Furtu, waħda mill-leżes ħbieb ta' tfulita li dan l-aħħar kienet imbukkat ċmajra. Ara tlaqt, għajtet kunċett jew ħierġa. Tinsix is-sellili għal Peppa, għajtet aktar minnha Marinton. Kunċett ġibdet il-bib, erħitilla għal-misraħ u wara li għaddiet ma nafx kemm il-triq waslet għan Giuseppa. Jgħidu li meta xi ħadd ikollu xewqa fi ċkunitu u jibqa' bla ma jaqtaħħa, din tibqa' tberren ġo qalbu u x'aktar jiġri li jwettaqha fi xjuħitu, anke jekk forsi ma tkun xejn ħlief ħlieqa ta' tfal. Iżda mhux darbtejn insiru tfal? Hekk ġrala Marinton. Dakinhar waħlet f'moħħa li tagħmel fanal. Fanal kbir mindu l-lija smina biex jaqtala x-xewqa li min jaf kam kienet ilha toqmos ġo fija. Xeħtet l-onnella fuqha, qabdet ġewla u telqet għalan tal-ħaxix. Insiblek xi dullija mramla majs, staqsitu malli daħlet. Xi tgħidli għal din, waġiba majsi, waqt li newlilha dullija kbira daqs rasta bniedem. Wiżinilha xeħtitlu żewġ soldi fuq il-bank u telqet lejn id-dar bid-dullija id-dur tont ġol ġewla. Malli waslet, warbet l-onnella u bdiet ix-xogħol. Qatet il-biċċa ta' fuq b'sikkina u bimarfa kbira bdiet tawwara u titfaq il-ġewwieni tagħha fi platt. Kienet dullija ċaqċaq, iżda Marinton il-qoxra bisriedet. Setet kienet ġidra għalija. Wara ftit id-dullija kienet imħafra kollha. Lesta biex taqtala mad-dawra kollha il-ħofor minn joħroġ id-dawl. Iżda Marinton ma kinitx tinqala biex toqgħod taqta' il-ħofor famla ta' stilel, xmux, mura u x'nafjien. X'se nagħmel bdiet tgħuden. Nagħmilha famla ta' wiċċ, qalet, barajnejn, imnieħer u ħal ma trid ċerf biex titqobhom. U hekk għamlet, qatet it-toqob famla ta' wiċċ. U meta l-istitom għattit kollox bil-kart imlowna, qiegħed biċċa xema ġo fija, rabtita b'naqra fil-diferru u l-kappo lavur kien-lest tal-wiri. Iżda ħej, tal-fanal xejn ma ntlaqa' tajjeb mill-pubbliku? Mela ħa tagħmel bħatfal ton, daħket bija kunċett meta ġiet lura mingħand Peppa u ritula. U m'intix taħseb li ser noħroġ indur bieħux, għaltilha l-oħra, dak la jidlam nixelu u ndendlu fuq is-setaħ. Kull-lejl wasal ukoll. Iżda donnu aktar ma tkun fuq ix-xwieq biex tagħmel xi ħaġa, aktar issib minn itelfek il-ħin. Dakinhar malave marret għandhom Vitor u m'għandniexxi ngħidu meta żurhom Vitor tkun qisha ġiet għandhom Arnita. U ta' bil-ħaq hekk kien, għax meta telqet minn għandhom kienu ġada u id-disa. Kunċett u oħta kielu malajr bil-ħatfa. U wara li ħaslu il-platti ġrew għal fuq is-setaħ biex Marinton tixel dak l-imbierek ta' fanal. Ma kien xejn speċjali, dullija bħall-oħrajn kollha, imħafra minn ġewwa bl-għajnejn u bil-ħal imtaqbin f'ġemp minnhom. iżda l-Marinton kienet l-isbaħ opra li għadderet fuq Wiċlart. Dik il-lejla kienet tfewweġ ziffa ħelwa sajfija u fuq is-setaħ kont qisek fil-ġenna tal-art. Trid ngħidu ħames posti, qalet Kunċett. Marinton oġbita li jgħidu r-rużarju fuq is-setaħ u hekk minnu fih bdew iżebġu u jitolbu, imwenżin dejjem mill-fanal jixel u jlebleb. It-triq kollha kienet kważi fidlam ċappa, għax il-fanali tal-kantonieri ftit li xejn kienu jagħtu dawl aqwa minn dak tad-dullija. Dak il-ħin sewwa, mit-tarf ieħor ta' triq, tfaċċaw ġejjin ġolu u żaren, żewġ galantomi magħrufin. Kienu sejrin lejn id-dar wara li żambruha għand Nazzju tal-Inbit. Sadattant Kunċett waħda kienu mitlufin f'nasa ħelwa bejn il-fema tal-Papa u l-Litanija. Hemm x'inna raġol, qallu żaren, hekk kif lemħu dawl mhux tas-soltu jtebteb fil-għoli. Iva, sew qed nara żgħar, il-ħares, temtem ġolu. Qatt li kienu mlaħalħin sewwa fl-Inbit, rashom ma kinitx mitlufa sa barra, għax l-istonku tagħhom kien draħ ix-xorb. Jew xi ħadd trid jgħaddiż minn bina, kompla żaren. Ħażin se jispiċċa jekk hemm xi ħadd li rid idendel kus umana, daħakal ieħor li ħarruh meta nduna li dak ma kienx ħares. Ħalli f'idejja ġol, kompla żaren. Jaqgħux se tagħmel żgħar, intimxi miegħi. Żaren u ġolu marru lura għand Nazzju tal-Inbit u reġgħu ġew lura bis-snieter tal-kaċċa taħt tabthom. Ara ma niksu xonqna żgħar, widbu ġolu. Immira fuq u ġol. Pam, pam! Kunċett u Marinton qamu maħsudin b'żewġ tiri ta' senter u bir-raxxa taċ-ċomp li waqgħet fuqhom. X'ġara, id-dullija saret elf biċċa. Il-ġirien ħarġu jittawlu. Nata fetħet il-persjana. Żewġ ċikka li stembaħ mat-tiri feċċ mit-tieqa. It-tfal ta' Katrin xirfu fuq il-bejt. U ġolu u żaren baqgħu miblewejn f'nofs it-triq bis-senter f'idejhom. L-għada r-raħal kollu kien biħġaru jgħid li ġolu u żaren sparaw fuq Kunċett waħda. Il-biċċa waslet f'idnejn is-surġent u tlittijiem wara nofs ir-raħal tal-qorti. Għalxejn qalu kemm il-darba żaren u sieħbu li ma ridux irexu liż-żewġ nisa, ix-xhieda kienu kollha kontrihom, u żaren u ġolu ma nafx kemm jiem għaddew isfel. Kull meta jiftakru kienu jtennu misħuta dulliħa. Marinton lanqas ma marret tajjeb, bdi ddiħla sewwa drawwa li qi u għaddejja mitriq jinqala xi sabi minn x'imkien li bħanġra ta' barri jgħidilha tagħmel li fanal Marinton. Il-ħuġġiġa ta' San Ġwan. Marinton kienet qiegħda l-misraħ tistenna lil tal-ħut jaslu u Kunċett kienet fil-bitħa bil-qiegħda fuq il-banka torok biċtejn ħwejjeġ. Is-ħana ġa kienet ħadet sewwa u Kunċett ħassita tieħu gost iċ-ċafċaf ġol ilma. F'ħin minnhom instema l-bieba ħabbat, Kunċett mesħet ir-rawa mal-fardal u telqet tara minn inqala. Karità, sinjura, karità, bdew jokorbula żewġ il-ħna ċkejknin malli Kunċett biex qed il-bieba. Fuq il-għadba kien hemm żewġ titfal ħafjin, wiċċhom imgermet, ħwejjiġhom imkabra u bidejhom it-tnejn maħruġa l-barra u bajnejhom miksurin reġgħu talbuha. Karità, sinjura, loqma ħobs. Kelli bżonn kont sinjura, gergret Kunċett waqt li ħallit il-bib imbexxa u ħarset blikraħ lejhom. Kulħadd ġej jittallab, kulħadd tirraħħam, da fesa naslu, ħa nara nsibilkom x'kisra ħobs. U bla ma tagħhom żmien jerġgħu jibdew jokorbu, Kunċett imxiet lejn il-kċina biex newlilhom kisra ħobs. Meta ġiet lura, sabet li tifel minnhom kien ġa telaq u lieħor malli tagħtu l-ħobs fidu mfex jitħak u telaq jiġri matriq isu kelb tal-fenek. Lanqas grazzi ma jgħidulek gergret Kunċett waqt li sabtet il-bieba, mankal ruħhom mok jew f'ħajjitek u telqet tkompli toruk il-biċtejn li kellha jommu ġol banju. Iżda li kieku Kunċett waqfet taħseb ftit, kienet forsi tintebaħ li dakinhar kien lejlit San Ġwan u li kieku ta' daqqatajn sewwa madwara, forsi wkoll kienet tinduna li l-pultruna tal-qasab li soltu jkun hemm fir-rokna tal-kamra kienet osfrot. U waqt li Kunċett kompli t-toruk il-ħwejjeġ dawk iż-żewġ titfal tal-laba kienu qed jiġru joqomsu lejn il-misraħ ta' wara l-Knisja fejn sħabhom kienu qed jiġbru l-injam għall-ħuġġiġa ta' filgħaxija. Il-biċċa tat-tallaba kienet idea tajba, u bis-saħħa tek kien irnexxielhom jiġbru qgħad kbir ta' banketti, siġġijiet, pultruni tal-bambu, gastri u dak kollu li kien jista' jinġabar. Marinton ġiet minn barra, sajru, kielu, ħaslu l-platti, ħadu nasa u baqgħu ma ntebħux li l-pultruna tal-qasab kienet għabet. Kien sewwa sew tard wara nofsinhar x'ħin Marinton marret biex tinxteħed tgħid ħames posti rużarju li jintebħu li l-pultruna favorita ta' Marinton ma kienitx ċada hemm. Marinton kienet ratu bajnejha dak il-gott sinjam miġbur munzel fil-misraħ lest tal-ħruq. U għalhekk malli oħta semmitilha ż-żewġ titfal tal-laba li marru jħabtula l-bib dik il-għodwa qalba mill-ewwel għamlet tik. Imma kemm tifla tkun bla moħħ, qaltilha Marinton, waqt li bdiet iddur bla sabart fit-tex l-onnella, dawk serqulna il-pultruna sakemm mort iġġibilhom il-ħobs. Tgħidx gozzħa ta' għandhom lest. Ġiżu Marija kif saru tfal ta' żmien, qalet Kunċett trot tislaleb. Zull l-in ħammur insibhom qabel ma jagħtu għan-nar, reġgħet Marinton, waqt li farfret il-libsa u dawret l-onnella magħha, u jekk jiġi wieħed minnhom taħt idejja innittiflu barbettih. Saverja ta' ċaqlaq flimkien ma' ċorma nisa oħra kienu miġburin fil-misraħ jistennew jidlam biex jaraw li tfal ikebsu n-nar. Ħin minnhom Saverja derila li ġo nofs dak il-gozħa ta' Puzkuk lemħet pultruna tal-qasab il-ġimil tagħha. Tgħix kemm kienet ilha tixtieq li tikseb pultruna minn dawk? Aw sabi, għajtet Saverja lil wieħed mit-tfal. Dik il-pultruna għadha tajba. U mhux tajba tajba, għallilha t-tifel bit-bissima daqsix. Dik tagħtilna waħda sinjura għax qalet li kollha msewsa. Jekk nagħtik ħames erbajja tagħtijieli? Staqsitu Saverja bajnejha berqin. It-tifel xengel rasu, reġa' ta' daqqatajn lejn il-munsell li njam. U derlu li kien hemm biżejjed ħatab x'inħaraq. Mingħajr il-pultruna tal-qasab, il-ħuġġieġa xorta waħda kienet se tkun mill-aqwa. U wara kollox ħames erbajja fejn kien se jsibhom. Jekk jindunaw sħab joqtluni weġġieb għas-sabi biex jaġġibilha. U mela dawk se jindunaw, komplit Saverja. Ara kif inhuma l-kol medija iqalbu l-injam u jiddieħku. Mur ta' parsi qalleb magħhom iġibieli. Isa, se nżidlek żewġ irbajja oħra, ħażhom f'idejk. Dik kienet tentazzjoni kbira wisq għal dak in-nitfa' ta' tifel, u wara ftit tiġbit u tkawti ieħor, Saverja rnexxiela tixtri dik il-pultruna tal-qasab disarbajja. Is-sabi nawwililha baxbax u Saverja xeħtitha fuq rasa u telqet toqmuż bija lejn id-dar. Das-sinjur ukoll li ttejt bejna u berruha, dis-susa ferra wiela pultruna bħal din. Mit-tarf liħor ta' triq deret risqa Marinton. Saverja xejritilha. Hawn Ton, ara x'iddubbajna, għadix qisha ġdida. F'ħajjitek Saver, qaltilha Marinton malli lemħitilha l-pultruna tal-qasab fuq rasa, għalija kon ġejja. Iżda jekk Marinton ħasbet li Saverja kienet serta tiegħ lura l-pultruna bil-kelma t-tajba kienet sejra mqarqa. Għalxejn Marinton tennitilha għal elf darba li dik il-pultruna kienet tagħhom u li t-tfal kienu serqwilhom dik il-għodwa. Saverja baqgħet tross il-pultruna ma' rasa u tgħid li dik kienet għadha kemm xrata b'disarbajja. Mill-krim ġi l-ajjat u mill-ajjat ġi t-tajjir. U mit-tajjir ġi l-bit tax-xar, il-grif u d-daqqiet ta' tkaken. It-tfal u n-nisa li kien hemm madwar il-munzel ħatab daru qoċċa madwar Marinton u Saverja li kienu mitlufin fi gwerra ċivili li ma bħala u ħadd ma seta' jferraqhom ħlief il-leħen ta' xi ħadd li għajjat il-ħuġġieġa qabdu l-ħuġġieġa. Marinton u Saverja waqfu jħarsu lejn tar fil-misraħ. Der dawl oranġjo mifrux ma' kullimkien u l-ilsna tan-nar dejru jlebilbu minn qalb il-ħatab. It-tfal ġa kienu bdew iduru joqomsu madwara. U l-pultruna fejn kienet? Min raġa' ħadha? Saverja u Marinton ġrew lejn iċ-ċorma tfal, iżda kien tard twisq. Il-pultruna kienet fuq il-quċċata tal-munzel qisha tron ta' xi sultan. Kellha ġenb minnhom ġa spiċċa u kien qed imil ħelu ħelu lejn il-lemin. Marinton bil-kemm ma qabżet ilix dema u telqet lejn dara b'geddum sal-art. Waqt li Saverja għal xejn feċċitu mal-misraħ kollu lil dak is-sabi li xorbilha dawk id-disarbajja. Malli Marinton daħlet id-dar, issib li l-loħta wieqfa gburija tħares lejn siġġu tad-dirajn imqija ġorrokna tal-kamra sewwa sew fejn dar ikellhom il-pultruna. Dak is-siġġu minn ġibtu? Staqsita Marinton mistaġba. U mela noqgħod niġġieled u nitmasħan weġbita kun ċedbit bis-sima. Ġbittu minn nofs il-munzel ħatab waqt li jintu Saverja kontum qabdin f'xahar xulxin. Għadux qisu ġdid. Ersaq lawn, ħan xappaplek ftit ilma fuq għajnejk, ġa saritlek qisa brunġiela. U Marinton baqgħet bħalqa miftuħ. Qatt ma basret li joħta kun ċed kellha l-ħila tħaddem moħħha daqshekk. Kunċettu Marinton immorru tiġ. Ara qisu li ma tanqsux tafx għax nieħu fastidju, qalet Vitor qodwa waħda lil Kunċettu l-oħta. Vitor magħrufa aħjar marraħal bħala Vitor ta' Malju. Kienet tiġi xi sekonda kuġina ta' Kunċettu Marinton. U issa wara ħafna tqanċiċ binta ġola kienet waslet biex tiżewweġ lil-bien is-sagristan. Għalhekk dik il-għodwa Vitor ħasbet biex tmur istess tistieden il-kuġinita. Murara kemm ser tkun ħelwa ġola tagħna, qalet Marinton biex turija kemm kienet ħinja biż-żwieġ. Jo ħasra ruħi binti, żiedet Kunċett waqt li qalbet għajnejja u fetħet idejha beraħ, għadha ħali pomma fi snina. Qed tara hux Kunċett weġbita Vitor, dak li fihom l-ulied, rabbihom, itmaħħhom, libbishom. Imbagħad meta jikbru itirulek imma hekk sejra d-dinja. U għajma, qabżet Marinton, waqt li jolli tidha l-leminija fl-arja, ġejjin bħali pomma fis-snina, għax ma tgħidux li qiegħda fl-aħjar żmien. Alla jberika qisha qronfla, il-bambina ħarisha minn kulajn. Għandu għax jadura ġamri. Inejċi ħobbix, deret tgħidilhom Vitor, li kien jista' jindura bid-deb. U l-klim bħaċċi rasa għax kelma ġib lill-oħra u Vitor ċabset li sbaħ satejn għand kuġinita u meta semet nofsinhar idoq tagħta rasa. Selmitilhom bil-aġla u taret bħal berqa tgerger ġo qalba kemm telfu waħin. Kemm Kunċett kif ukoll Marinton kienu fuq ix-xwieq li jasal jum it-tieġ. Iżda Marinton kienet ħerqana xi ftit aktar għax fejn jidħlu n-namur l-erusiju u t-tiġien kont issiba minn ta' quddiem. U jum it-tieġ wasal ukoll. Minn ġo gwarda robba daqs sbaħar, Kunċett waħta ħarġu żewġ il-biesi li kienu ilhom ma jaraw id-dawl tax-xemx mill-festa tar-raħal. Kunċett ħadet battikata sħiħa biex intrasseġġu dik il-libsa, li mill-aħħar li libsita kienet donna inx torbot. Qatt li fis-sewwa kienet Kunċett li ħxienet, imma ross minn hawn u s-sikka minin sa fl-aħħar xeddita. Lil Marinton il-libsa ġieta pinna. Imma kienet qisha għadha mhux raret. Ma nsewx it-tagħmir, ċriket, ċappetti, barbazzalli u msielet. Meta qorob il-ħin, fetħu l-qluħ u telqu jħaffu lejn il-Knisja. Marinton ħasbet tagħmel laqgħa fwieħa minn fl-ixkun daqs nitfa li kien ilu għandha snin. Iżda Kunċett kienet ħalli warajha rieħa ta' boċċi tal-ganfra minn kull fejn tgħaddi. Fil-Knisja kienu ġa nġabru l-qraba u l-ħbieb u donnu li kien skorra l-ħin, għax mill-bib tas-sagristija sikwit kont tilmaħ lil xi wieħed mix-xhieda jew lill-arus jittawlu u jonfħu. Fl-aħħar instemeta' ġejja l-arusa. Mill-bib tan-nofs daħlet ġola bil-lajma kollha imdendla madriħ mis-sira li b'dik il-ħarsa soda u b'dawk il-par mustaċċi waqfin kont aktar tistħajlu qed jieħu sem f'xi funeral mill-liftieċ. L-arus u x-xhieda ħarġu minn ġewwa. Il-kappillan ġi jgedwet bil-Latin u wara li dbirku u ċriket u ntqalet il-Sinjur Si, ġola u ġamri saru mara u raġel. Kunċett qabżet il-adema, mhux tant għax ġola kienet telqet minn daromma, daqs kemm għax ftakret li hi wkoll se tsaret mara, iżda issa kien filgħoli l-għeneb. Marinton dbismet u minn taħt l-sien qalet, rabtu oqda bil-sienhom u ma jħollux bis-sninhom. Il-qudisa bdiet untemmet u minnu fih il-qraba u l-ħbieb erħewla lejn dar l-arusa għat-trattament u l-mejda. Ġara li għall-ikla Kunċettu Marinton ma kinux ħdejn xulxin. Kunċett insertat ma ġemp żewġ nisaħbib tagħha u ħadet gost labla puttaqtaq. Iżda Marinton kella fuq naħal waħda mara ma tafix li kienet medija il-ħin kollu titħaddet ma taħdejja. U fuq innaħa l-oħra kella l-wieħed raġel imdaħħal fi żmien, iżda pulitu fuq tiegħu. Li kelbeda ġej u marinton bdiet tiddejjaq tiekol bla ma tlissen kelmtejn. Fl-aħħar għamlet il-ħila, daret fuq ir-raġel ta' maġemba u qaltlu: "Skużi sinjur, inti tiġi xi ħaġa mill-Arus?" Mhux eżatt, weġġi badan, waqt li donnu huwa wkoll ħarruh li sab ma' min jitkellma. Ġamri ilu żmien jaħdem miegħi minn du kien għadu tifel. Sirna qisna ta' ġewwa għalkemm jien niġi missieru. Umur ġejb tiġi missieru, qaltlu marinton bit-bissima. Mela kemm qed taħseb li inti xih, kemm jista' għandek? 60. Mela x'inhu? 60 ix-xahar iddieħel weġiba ieħor. Alla jbierek, lanqas iġibhom, berqet għajnejja marinton. Marinton kienet taf sew tilab bil-kliem u fradda ta' salib saret taf li kien jismu Baskal, li kien mastru daxxa, li kien għażeb, li kien joqgħod moħtu, li kien iħobb l-aġin molli, li kien jibżam il-ġrieden u mitħa ġohra. U kull mar nexxielu jsirja f'Baskal fuq Marinton kien biss li kellha 55 sena u din kienet gidba ħoxna. Waqt li kien qed isir dal-klim kollu, kunċet kienet qed tara kollox minn posta. Hi kienet imdawra bin-nisa, iżda oħta Marinton kellha l-irġiel ikomplu magħha. Saret qisha għafrid bil-ejra u Marinton donna ntebħet għax kultant kienet tixħet ħarsa minn taħt lejn oħta u titbispilha tbissima mqansħa. It-tieġ għadda b'wiċċ il-ġid u qabel ma nfirdet minn Baskal, Marinton qaltlu li xi mument trid toħodlu xi żewġ siġijiet biex isewwi jomla. Hekk kif kunċett iltaqgħet moħta ma qalux nofs ta' kelma, telqu flimkien lejn darhom. Marinton ferħana settir u kunċett ħaffef quddiem u tross xufteja ma' xulxin, donna kellha xi ħadd jiġri warajja. Hekk kif daħlu ġewwa kunċett sabtet il-bibblerra, tefet idejha tnejn fuq qadda u bleħem f'gat qaltilha: "Waqqajt li wiċċi l-art. Ma tistħiġ titkellem ma l-irġilu titkessaħ, xieħsib li jint, xie fjur del mundu?" Pal xien qittira lija, weġbita Marinton tħarsila blikra u titbismila fl-istess ħin, dan għax rajt li l-Baskal jikkumplimentani? "Ċis, għandi għax nejr," zidet kunċett, "mela ħsibt li qatt ma kelli minn ridni?" "Niftakar," daħket Marinton zebliħ, "il-ħuttaba kienet ġejjera u sejra toħodlok rasek." Għal dal-klim kunċet saret kaħla. Bdiet issemmila lista twila ta' kemm ġuventur kienu batu joħodbuha minn ġagbu it-trux li dik il-ħabta kien għadu jisma da' skokka, sakelinu ta' s-surġiċ li jafanki jitkellem bil-Latin. Iżda wara kull wieħed issemmila, Marinton kienet taqbes pronta jdilha: "Għalek ħaduk!" Il-ġlieda ta' dakinhar kienet waħda mill-leħreġ li qatrat id-dwejra ta' kunċett u Marinton. Ma baqax ma semmewx. U kunċett safa kritta fil-gidma li kienet gidmita f'kosċita ftit qabel mamlu l-preċett. U lak ilu fuq mejda waħda u lanqas ma taw il-lejl it-tajjeb lil xulxin qabel daħlu fi friexhom. Kunċett ma setgħex tagħlaq għajn majn u lanqas Marinton. Għax bdiet tistħajja li l-għada fil-għodu Baskal kien se jibgħat joħtobha. Avolja tnejn kienu xjuh. U l-għada fil-għodu tassew kellhom żjara. Wara li ġew mill-qudisa tas-sitta jisimgħu taħbita qawwija fuq il-bieb. Kunċett marret tiftaħ u sabet quddiemha biċċa ta' mara daqsbettija li daħlet ġewwa minnu fih u bleħen oli qaltilha: "Fejn joħtok Marinton, ħanurija kif toqgħod titkessaħ ma' hija." Marinton ġiet minn ġewwa u hekk kif il-mara lemħita bdiet twerża daqs miġnuna qisarat ix-xitan. "Għaliex se ngħidlek?" Titħanġar. "Jekk inkun naf li jerġajt ħariż dal-boħra li nħija Baskal nil-wila konqok bħal beċċun. X'iħsibtu lil hija li għandu bżonn wiċċ imqaddet bħalek?" Marinton malajr femeċ kienet il-biċċa kollha u biex tieħu raġun infexxet jew ukoll flajjat u t-tajjir. F'kemm tgħid ammen, Marinton waħd Baskal infexxew f'sensiela ta' botti u twerżieq li ftit tisma' bħalhom fuqhom tnejn li qatt ma jkunu raw lil xulxin. Sakemm kien għaddej dat masħin kollu, kunċett baqgħet mandaħlet f'xejn. Għadet tismagħhom bikwieta u bħarsita kienet qisha trid tgħid lill-oħta: "Qed tara x'ħadd bil-ksuħat tiegħek?" Iżda malli kunċett rat lill-oħta maqbuda minn xuxita minn dik il-mara barranija, daħlet fl-kċina, ġiebet l-xkupa u labitilha daqtejn fuq rasa kif tmiss il-liġi. Il-biċċa waslet sal-qorti u kunċett u Marinton ħarġu berba' skudi anqas milli daħlu. Lill-marin Tom Baskal kien qalli li ħafna xorti fuq il-familja tiegħu biss nisa jgħidilha li kien jibża minn oħtu aktar milli x-xitan jibża mill-ilma mbierek u ta' bil-ħaq għax kull meta kien jilma lill-marin Tom fit-triq kien jew jgħaddas rasu ta' parsem ma li maħiex jew jibdel triqtu. Lill-oħd Baskal ħadd ma reġa' sema bija aktar ħlief ħadd il-karnival meta marret quddiem id-dar ta' kunċettu Marin Tom tanni fuq erba' skudi. Praspar kolla ta' kunċett u Marin Tom ta' Trevor Zara.